Primeiro de todo, quería preguntarlles das tres, quen bailou máis na Carballeira de Santa Minia? A ver, eu é María Esther.
Eu sou María Esther. Bailei moito porque criei mei, e cada festa que había moitas, que agora non as hai, pero había moitas, eu iba a bailar, tamén, como todas.
Xa. Virginia, mírame de lado, penso que vostede tamén bailou bastante, non?
Bastante, sí, pero despois marchei xoven e non xa deixei de bailar aí. Pero ainda agora bailo cando é Santa Minia,
O sea, que non falamos en pasado, falamos en presente. Cando chega Santa Minia...
Que tuveron os gaiteros o ano pasado en Santa Minia, non vexes como bailamos, saliron hasta 9C.
María, vostede tamén é bailadora ou?
Yo non sou bailadora, eu non son bailadora. Eu gusta mirar os sitios, e iso sí, pero de bailar nunca me gustou, nin de xove, nin agora tampouco. Non son bailadora. Gústame ir a Santa Minia, gústame ir a andar polo campo e ver todo, sí. Agora bailar, non.
Bueno, dá un pouco de pena achegármonos estes días hasta ali, non? A Santa Minia, Virginia. Vostede non vive pegada a Carballeira, pero sí que ten moito cariño, nos acaba de decir. Ver que está todo levantado, que cortaron as árbores.
Que ahora están sacando a terra, unha peniña ver todo eso aí así. Lá están os camións aí, salindo con terra, terra, terra. Está todo revolto por aí.
María Esther, vostede que está ali porta con porta, como leva?
Levo moi mal, moi mal, porque cada vez que salo á carretera e miro para ali, dame gana de chorar. Porque ves a Carballeira como está agora, e dá-te moita pena. Non sei porque non a atenderon antes, porque non miraron antes por eso. Porque tardaron tanto en ver que estaba enferma a terra da Carballeira. Tan famosa que é esa Carballeira, dame moita pena. Moita, moita pena.
María, vostede tamén naceu ali, pretiño da Carballeira.
Eu non vivo máis adiante, xa vivo en Brás de Baixo, pero de pequena criei-me ali. E íbamos a Carballeira cos porcos, a apañar landras. Os porcos iban e bañábanse, que ali había como se chaman, un regueiro, e bañábanse ali os porcos. Nos apañaban, mentes que eles comían ali as landas, nos apañábamos para levar para a casa, para botar ya despois na casa, na corte. E despois apañábamos a folla dos carballos e levábamos para estercar as cortes. E iso era, cando éramos pequenas, era o que había. E íbamos para ali e corríamos un atrás dos outros, e xogábamos ao escondite e ao que fora.
Era entón, bueno, pois un pouco seu lugar de xogo natural,
sí,
non?
Sí, tirábamos as billotas uns aos outros. Bueno, estábamos por ali, buscábamos pesetas.
Anda, e eso como?
Porque despois de Santa Minia sempre íbamos, madrugábamos ese día, levantábamos moi temprano. Porque se non chegábamos pronto xa non había. Bueno, a buscar, o que máis é o que menos se encontraba.
Pero eso é cando, o sea, o día despois da festa.
Despois da festa de Santa Minia, ali era, daba justo entrar porque había pesetas por todos os corruchos.
Pero que era da xente que viña a romería.
Viña a romería, que ali había bochinches, e os homens a pajar, pois antes non se pajaba con billetes, pajábase con calderilla máis ben. E cando pajaban a taza de viño, a millor caía unha peseta e buscaban, como había terra, xa non había peseta, pero nos encontrábamos.
E todo isto sin detector de metais, claro, iban...
Ah, claro, rasbullando na terra ali, na arena.
Vostede tamén, Virginia, tamén iba a buscar peseta?
Hombre, que remedio, peseta, espera un que trae poucos.
Sí, que encontrábamos, pesetas e pesos... Alguna vez hasta... alguna vez ainda había con 5 pesos tamén, pero bueno, era máis...
María, vostede tuvo moita sorte entón.
Sí que había.
Non, porque eran de papel antigamente.
Non, eran 5 pesos en pesos en moneda, como que non? Sí, hombre, había 5 pesos en moneda.
Dile que non.
Bueno, non vamos a facer polémica aquí. En todo caso, vexo que vostedes votaban moito tempo na Carballeira. Entendo que a Carballeira, se lle poño para elexir Carballeira, Torres de Altamira, vostedes que dirían que é o máis sinalado de Brión?
A Carballeira, porque é onde todo o mundo se encontra, todos íbamos a Carballeira. E xa despois de Mociños tamén. A Carballeira era sitio de encontro para todo o mundo. Para moços e para máis maiores tamén. E íbamos para ali.
E a feira e todo, na feira, na carballeira. Sí, e nos todos os días temos que pasar por ali para vir para aquí, para a ginásio.
Claro, porque agora estamos aquí na cafetería do Polivalente, que foi unha, bueno, pues, das cousas que se foi... Foi cuartel da Guardia Civil.
Foi o cuartel da Guardia Civil. Isto foi o cuartel da Guardia Civil. E nós conocémoslo ben, porque éramos amigos das rapazas dos guardias. Os fillos dos guardias iban para a nosa casa a xujar. E máis iban a broa, porque nós tiñamos pouco, pero eles tiñan menos.
Carai.
Pobre, sí, a apañar a broa. E miña abuela que en Lores tiña sempre un bimbio con ela na... Poña, dalle co bimbio no cu para que salira o... Metíase no forno, que xa a broa iba no fondo, e eles metíanse...
Pero non entendo, como se metían... O forno non estaba quente xa?
No, hombre, xa a broa iba no forno.
Ah.
Xa a broa xa...
Iban as frangullas.
Xa a broa iba no fondo.
Os pobres, moi tiña fame, entón tiñan que pasar.
Bueno, había de todo.
É que nos anos 50 e nos anos 40 e pico, aquí pasouse moi mal, porque era despois da guerra. Pasouse moi mal, os que tiñan terra, ainda bueno, ainda comían patatas, e millo, broa, vai, pero os guardias non tiñan nada. Tiñan un sueldo que sei que era moi pequeno. É claro, os rapaces tiñan moitos, había un que tiña 9 fillos. É claro, tiñan fame, non daban xuntado para todos. E viñan ás casas nosas, a nosa e a dos veciños, pero nosas, como miña nai tamén tiña moitos fillos, os rapaces van pondo os rapaces.
Porque vostedes cantos eran, Esther?
9 tamén.
9?
9.
Carai.
Éramos 9. Claro, xuntábamonos, eu daqui tiña unha amiga que ainda hoxe me acordo dela moitísimo e que me dera encontrala.
E logo, pero marchou de aquí de Brión?
Claro, os guardias trasladábanos. E marchou de aquí para a Coruña, me parece que foi. E nunca máis soupen dela.
Bueno, a ver se tentamos localizar.
Daquela non había internet. Mira como é que lle puxen o nome dela a unha filla miña. Sí, sí. Ela chamábase Encarnación, e a miña filla tamén, pero chamábamos de Canucha, a esa amiga, e chamábamos de Canucha a miña filla.
Bueno, pues vamos a ver se si houbera sorte de que alguén da familia de Canucha, bueno, pero igual que saiba que María Esther sigue aquí en Brión e que lle gustaría contactar con ela, con María Encarnación, filla dun garda civil que foi destinado para Coruña. En que ano?
Filla do guardia Álvarez.
E en que ano marcharon para Coruña?
Pois eu era unha rapaciña de 12, 13 anos. E teño 82.
O sea, máis ou menos fai 70 anos ou 65 dese traslado.
Por iso, o mellor, vai ti a ver se o mellor tamén xa morreu. Ou vive, non sei. Gostaríame saber dela, mira ti.
A ver se hai sorte. Virginia, vostede contábanos que estivo emigrada. Como foi cando volveu de Venezuela, estivo en Venezuela? Cando volveu de Venezuela, como atopou Brión? E como atopou a carballeira?
Bueno, a carballeira estaba igual, os carballos, eu non sei se creceron ou non, pero vine igual. Despois marchei para Madrid, tuve 43 anos en Madrid, e agora estou aquí jubilada, e, bueno, a miña vida é aquí, teño toda a familia aquí, son daqui.
Pero en todo este tempo, entre os ires e vires, algo sí que notaría, digo que algo sí que notaría que cambiou, non, isto?
Bueno, os carballos puxeronse máis bellos, pero eu vexo igual, eu vía igual, porque eu por riba moito non miraba.
Pero refírome, porque cando somos pequenos, penso eu, vemos as cousas como que son moi grandes, e moi frondosas, e moi agarimosas, e o mellor, cando foi volvendo, dixo, carai, isto non era tan grande como eu lembraba, non sei se lle pasou algo así.
Bueno, eu non sei, eu deso non me fijei moito, solo viña o que viña, pero na carballeira non me fijaba moito.
Encontraba eso, que como que os camiños e todo eran máis altos do que eu recordaba. Parecíame que as silveiras, que agora estaban máis arriba do que estaban cando eu era nena. E agora via todo moito máis, non sei como explicarse, máis, por exemplo, a corredoira que iba cara a Cabreiros, antes era fundísima, e agora pois vela bastante cerca, non está tan longe. Ahora, dice eu, daquela costaba nos traballos subir a muralla, pero ahora estaba máis fácil de subir, pero ahora non podemos subir.
A muralla da Horta de Picón era de pedra toda, entonces nos íbamos, claro, así, pero a muralla quedaba lá arriba, e víamos unha altísima, pero ahora non, ahora víamos unha parexa con nós. Pero bueno, son cousas que cando eres nena veras dunha maneira, e ahora vense de outra. Ora a Carballeira, sí, que eu sempre a vin así bonita, ahora hai uns anos para cá que empezou a caer, pero estaba moi...
Porque decía antes Esther que non sei como non se deron conta antes de que estaba enferma. Vostedes notaban que había árbores que estaban como máis murchas ou...
Hombre, había... Xa, de hecho, se cortaron algún, que xa hai algún que está novo. Pero tiñan cabelo podado, eu non sei, eu de eso non entendo moito, pero eu penso que podalos, recortalos, botarle algún tratamiento se lle facía falta, eso tiñan cabelo feito hai moito tempo. E non...
Eso fixeron hai uns anos, ainda estaba José Luis de Alcalde. Eso fixeron, pero se ve que non fixeron o suficiente. Non sabes, entón, antes vi a Carballeira frondosa, non sabes, toda, era toda sombra, era unha maravilla. E de anos para cá, empezou a poñer bella, poucas follas, non sabes, empezou a poñer como triste a Carballeira.
Iban caendo ramas, iban caendo, secaban e iban caendo, entonces cada unha que caía cada unha de menos que quedaba no árbol, no carballo. Eso é normal. O que pasa é que tardaron moito en darse de conta de que estaba mal, tiñan nunca haber feito antes.
Bueno, sei que unha das cousas que fai que, bueno, que este fungo prolifere e ataque así as árbores é, bueno, que a terra está moi prensada por todos os camións, o que poñen enriba para a festa. As festas antes, ali na Carballeira, eran distintas, non, María?
Era todo dentro da Carballeira. Aí estaban as pulperías, aí estaban os caballitos, aí estaba o Barriga Verde, que era o que viña daquela, da capilla, pero aí estaba todo. Entón, claro, o peso dos camións, as orquestas tamén estaban aí. O sea que estaba todo aí, era todo na Carballeira, non había nada fora da Carballeira.
Toda a agua dos pulpeiros tiraban aí. Eso non podía ser sano para...
Que menos mal que sacaron.
Que ahora sacaron daí a pulpeira.
Pero
tiraban todo aí. Eso non lle pudo ser sano para a terra.
Pero digo eu, e como facían para ter a festa ali montada todo na Carballeira? Porque agora xa isto se... no, parece que non chega ao sitio que temos. Como facían antes, entón?
Pois chegaba para todo. Chegaba para todo. Bueno, os caballitos estaban aquí diante onde a fonte. Pero era aí. Pero, por exemplo, Barriga Verde estaba onde detrás da capilla.
Os caballitos estaban onde a capilla, arriba, eh?
Non, non.
Hombre, eu acordo-me de velos ali no... E ir neles nos caballitos arriba donde...
Eso é pouco.
Donde a capilla.
Eso é pouco, porque... Pero cando nós éramos nenas, os caballitos estaban aí. E o que estaba arriba era Barriga Verde, que tiñan...
Os monicreques.
Sí. Bueno, monicreques... Eran os cansiños que traballaban os cans.
Ai, tamén traía cans, Barriga Verde.
Eu traía así como 10 cans, pequeniños. Era, traballaban, e despois había un cansiño que o tiñan dominado, que cando acababa todo, decía, morreu Barriga Verde, acabou a peseta. Porque o cansiño así que acababa da función, pum, morría. É o home que os tiña, sí, acabou xa, morreu Barriga Verde, acabou xa peseta, que costaba unha peseta entrar. Era así todo.
Que acabara a función.
Acababa a función e xa entraban outros. Os rapaces estábamos así para entrar.
Claro, claro, claro. E agora que teñen a perspectiva de como eran as festas de antes e agora as de agora, a ver, Virginia, vostede que lle gusta máis? Como lembraba esas festas de antes ou como veas de agora?
Eu penso as mellor agora porque sacaron o olor do pulpo, sacaron todo eso de aí e agora veixo moi ben que se pode estar aí, podese bailar, hai moito sitio para estar aí.
Bueno, claro que vostede bailadora e prefería ter máis...
Mas agora... Agora, pero non é verdade, agora as cousas están as aforas e aí deixaron para a xente, para o público, entonces aí, pois, aí tracala.
Antes era máis, como te digo, máis familiar, máis acollidor, máis, non sei, Para mí era más bonito. Mucho más bonito, era máis, non sei como dicirche.
Pero ainda que fora máis incómodo estar.
Que incómodo non era,
non,
non, nós non notábamos que era incómodo.
Mira, o que queríamos era ir e mirar as rosquilleiras, mirar os chiringuitos, mirar onde tiñan, onde estaban os que vendían os señor aquel que lle daba arredor a roda, e se te tocaba dábache un caramelo. Eso era o que nos gustaba a nós de antes, non sabes? Pero agora non hai nada deso, non ves nada.
Pero ti agora eres maior, para que queres eso? Agora tens que ver...
Atrás, sí. Atrás veñen dentro.
Eu prefiero agora, así como pues está agora. Pois pues eu, sí.
Santa Minia era que había Santa Minia.
Claro que non se xuntaba, non se xuntaba tanta xente como se xunta agora, non?
Ah, sí.
Sí.
Mira.
Pero non cabían.
Sí que cabían, mira, na nosa casa. Sempre damos pousada, que era o que se decía antes. Miña nai botaba a palla por todo o suelo. Quitaba as camas das habitacións e botaba a palla por todas as habitacións, por todo o suelo, na cociña, por todo, no pasillo. Había xente dormindo en todos os corruchos da nosa casa, hasta nas escaleiras. É como a nosa casa había máis, dos veciños.
Claro, porque o de vir en autobús no día, isto é moderno, vamos.
Miña no víspera. E no víspera facían toda a súa faena, que tiñan as ofertas e tal, e dormían aí de noite. E traían a comida, todos. E deixaban os bolsos da comida na nosa casa, e iban a oír as misas, e andaban todo por ali adiante, e vían todo e tal. E despois, ainda hai, mira, ainda hai algúns deses que viñan, que ainda nos veñen a visitar.
Anda.
Ainda veñen. Eso é moi, moi bonito, aquilo era moi bonito. E cando nós empezamos a ser moxinhas, os moços nosos tamén viñan a buscarnos. Non podíamos ir. Miña nai, non podedes, que hai que atender a xente. Miña nai dáballe café a todo mundo, rompía os pocillos todos que tiñemos na casa, porque a xente rompía, claro.
Eu sei, non lle daba gratis. E facía unha bota de caldo. Señora Gorinda, xa acabamos, traían empanada, traían carne, bueno, fría, o sea... E despois miña señora Gorinda, tens unha taciña de caldo quente. E mamá daba ya...
Era como media pensión. Ela daba dormida e café e a comida traían aos que viñan.
Traían aos eles. Pero...
Por eso digo que era media pensión, que era teito...
Daba ya dormida e máis un café ou unha agua de caldo.
Sí.
A máis daba ya pela gana con agua con sal para lavar os pés. Porque a xente viña a andar. Non é como hoxe,
os que viñan camiñando, que estaban ofrecidos a Santa Minia vir camiñando, e cando chegaban, mamá daba unha bañera con agua con sal, agua quente, e aí estaban para que os pés se aliviaran os pés.
Carai, pero eran, entón os días de festa para vostedes eran moitos días de moito trabalho.
Moito. E despois, cando xa tiña eu 13, 14 anos, traballaba na casa de Filiberto.
Na casa de comidas.
Traballei aí moitos anos. Eu ese día, eu neses anos que estuve aí non disfrutei da festa. Porque estábamos día e noite dando comidas a traballando, frejando no vertedeiro. Estaba a xente non cabía, e marchaban uns, viñan outros, bueno. E non había maneira de poder salir. Tiñamos que estar aí. Eu era unha rapacita que toleaba por salir afora.
A ver, quen non?
A ver as festas e as orquestas. Non? E despois, eu xa era unha media moxinha, e veo o animador dunha orquesta, da Orquesta Compostela, e veo-me chamar a bailar, que lle dou de pena.
Que detalle.
A jefa non me deixaba ir, pero o jefe dixo, vai daí, niña, vai daí, vai bailar, botou unha baila. E o home da Compostela, levou-me, que non me acordo agora como se chamaba. Não sei se era Moncho.
Seguro que Pepe ou Ramón.
Era Moncho. O que sei que me... Levou-me a bailar ali diante do palco.
No palco?
No, diante. Abaixo. A orquestra estava arriba. E eu bailei com mandila a todo posto. E bailei aquela baila, bueno, muito me prestou. Bailei com o animador da Compostela. Eu depois tinha harbo, que não sabes.
A ver, non habería moitas de Brión que bailaran co animador?
Non. Eu dis que lle dei pena, dixo ao Filiberto, deixe-me vir, home, que me dá pena, pobreña, se é unha nena, claro que era unha nena, tinha 13 ou 14 anos. Eu miraba cara a orquestra pola ventana do vertedeiro, pero, bueno, non podía ir. Esta era así, antes era así. Eu traballei moito aí nesa casa, moito.
A romería era moi bonita. Xa che dixo, viña xente de todas partes de Galicia.
E que eso lleva a preguntar, dime que moita xente viña a pé, pero entendo que viñan a pé os que viñan de máis preto, non? Porque de máis lonxe...
Tan preto, hasta viñan de Lugo, viñan de Vigo, de Pontevedra.
E a pé?
A pé, viñan, estaban ofrecidos.
Viñan en autobuses, Viñan en autobuses.
Que viñan, os que estaban ofrecidos a vir camiñando, viñan camiñando.
Da parte de Xinzo de Limia. Daí viñan moito a pé.
E sabe por qué?
Porque se ofrecían a santa porque tuvaran enfermos. Mira, unha vez veo unha señora a pasar a novena de Santa Mina na nosa casa. E veo ofrecida porque a señora xa anduvera os médicos todos e non tiña voz, quedara sin voz. E xa non sabía que facer. Entón se ofreceu a Santa Mina. E veo para a nosa casa a parar aí. Mamá puxo unha cama, acordaste? E veo toda a novena, ela con unha nena pequena. E entonces a mulleriña veo, trouxo xamóns, ervellas, millo, bueno, carne de porco, pero trouxo para toda a semana, claro, para ela máis para nós. Aquela semana pasamos a bomba. E despois, a señoriña iba todos os días á novena, e viña, a voz non lle viña, e non lle viña. E ao octavo día da novena, a señora empezou a falar, empezou a ter voz. E dixo ela, bueno, mentras viva, hei de vir a Santa Mina sempre. E veu todos os anos hasta que morreu. E a filha ainda está por aquí, que vive, non sei onde é. Pero aquela nena que estava, a filha vive por aí.
E dá-se de conta de como se chamaba ela?
A filha chama-se Moncha, pero ela non me acordo. A filha, era, como era nena como a nosa, acorda-me máis.
Chama-se Moncha, que ela vive aí em... No, no. Vive em Monte da Lavoura.
Pero elos de onde viñan? De Ourense, dixeron?
Non, era de... Ai, que non acorda agora, muller. Un pouco para cá de Xinzo, pero por aí.
Pero da provincia de Ourense, o sea, viñeran...
Sí, era da provincia de Ourense. Sí, sí.
E o de quedar a filla aquí foi por...
De onde é Helena, pero ainda un pouco máis para lá.
E ainda outra cousa, que esa nena fixe a primeira comunión co traxe da primeira...
De Isabel.
Minha irmã máis nova, tiña a madriña, que era a minha irmã máis bella, en Venezuela. E mandou o traxe da comunión para que a nena fixera aquí a primeira comunión co traxe de verdade, porque nós facíamos a comunión, pero así. E ela mandou a madriña o vestido para que fixera a primeira comunión, con traxe de primeira comunión. Entón, despois, esa señora que viña, tiña a nena que era así, levou, cando veu ela a novena, despois de Santa Mila, marchou, levou o traxe da primeira comunión de miña irmán. En agosto, fixe a comunión a nena dela, e en Santa Mila volveu a traer o traxe da primeira comunión a miña casa. O sea que... Levou no prestado, a nena fixe a primeira comunión con traxe, eso foi aquela, na festa de agosto.
Boa amistad con esa xente.
Xe dixo, veu en Santa Mínia, veu de volta e trouxe o traxe da primeira comunión da nena.
Así que... É moi milagrosa, fixo moitos milagros, moitos. Temos un sobrinho que con 2 anos choraba sempre que choraba, choraba pus. Non choraba lágrimas como todos os nenos, choraba pus. E daba asco mirálo, neno, porque era, ademais era un chorón. E daba asco mirálo. E miña nai colleu o neno, colleu un pañueliño limpio, e levou unha Santa Mimia. E pasou o paninho pola urna e limpiou as lágrimas ao neno. E veu para a casa. E su Santa Mimia hai de facer o milagre. E tal, miña nai era moi devota. E resulta que non nos damos máis conta. Cando o neno chorou, chorou lágrima limpia. Esos milagros... Nos, daquela ainda os puxaram no periódico a todo. É outro, unha señora que veu de Vigo, que ten, foi a lámpara que temos aqui atrás na capilla, regalaron a esa xente. É, veu con un neno de 6 anos que non falaba, non queria falar, ou non queria ou non podía, eu que sei. Levaba 6 anos, xa tiña 6 anos o neno, estaban moi tristes porque era xente rica, ademais. É un neno que temos e non fala, é Dios mío. E trouxeron a Santa Mínia. Alguén lhe dixo, vai-te a Santa Mínia, vai. A mulleriña veu, entrou, pasou pola urna, e veu para fora, E salindo pola porta pequena, o neno dixo, mamá, quero agua. O neno falou, e seguiu falando. E entón, de agradecimento, regalaron unha lámpara moi grande que hai na capilla. Ese matrimonio. E temos así milagros, así que...
Outra máis, meu hermano, que despois foi lá, pobreño, morreu igual nun accidente, en Santa Minia, un destes que viñan, destes gitanos que viñan con chinches e cousas así, meu hermano era sacristán da capilla. E foi á casa a buscar un bocadillo. E iba para a capilla, pola porta do lado daqui. E un chaval destes gitanillos meteu unha puñalada pola espalda, e ele volteou e meteu unha no corazón. A puñalada non era para ele, era para outro, que ele, o chaval confundeu no con outro rapaz. Entón, claro, do corazón empezou a salir a sangre e foi cara de Filiberto, correndo, e o chucho de Filiberto, o dueño da esa, saltou por cima do mostrador e acolleu na tapoulle, camam, eso. E levou-no ali a casa de Picón, onde está agora o ayuntamiento, que era o médico que había ali. E, claro, ele non podía facer nada. Entón, outro señor que estaba na casa de Minia, que tiña coche, levou-no para Santiago para o hospital, porque non lle podía facer nada. E foron a buscar a mamá. E cando a mamá chegou, xa habían levado para o hospital. Entón, claro, botou moito tempo no hospital, botou... E daquela non había sangre aquí, tuveron que pedir a sangre para facer a transfusión a Madrid, e, bueno, tuvo moi maliño. E cando sanou, cando mandaron para casa, que xa viña recuperadito, mamá, oulle gracias aos médicos. Dixolle, moitas gracias, tá? Dixolle, mire, señora, mire quen se nos salvou, que nosotros non hemos hecho nada.
Deu a Santa Minia. Mamá, cando soupo que pasara co neno, que era un neno, tirouse de rodillas unha Santa Minia, sálvame o meu fillo, sálvame o meu fillo. E iso foi o que a salvou.
E os médicos lle dixeron, mire quen se lo salvou, que nosotros non hemos hecho nada, que non hemos podido. E mamá despois fixo de rodillas, sí, alrededor da capilla, de rodillas,
sí,
de rodillas alrededor da capilla, dando as gracias a Santa Minia. E nós temos esa cousa, temos lá aí.
Nós temos a Santa Minia, que é a nosa santa, temos moita devoción. Eu poño unha vela todos os días na miña casa, teño a vela encendida todos os días, porque eu quero moita Santa Minia.
Santa Minia é moi milagrosa.
Bueno, de aquí a 6 meses temos aí a romería outra vez, sí, e agardamos a ver como vai a ser este ano, non, Virginia? Usted que pensa? Teremos carballeira para botar os bailes?
Eu creo que non.
No,
no, no, no.
Pero por que? Non se fía vostede de que poida estar xa...
Eu creo que non, eh. O mellor sí. Pues, pero depende.
Va a sembrar os árboles, están limpiando e os árboles sembraranos. Pero son árboles novos.
Sei que van nos a poñer xa algo non moi pequerrecho.
3 metros de altura deixaron no febro que vinha. Pero de todas maneiras, hasta que broten, esa carballeira que era... Vai pasar moito tempo.
Despois é unha carballeira nova.
Bueno, pero a ver, como quedan algunhas das árbores están e logo as que veñan revitaliza un pouco, non?
Logo crecen e...
Esther di que non.
Porque un carballo non medra tan pronto. Tarda moito en crecer.
Poñende con 3 metros de...
Non é tanto, porque así só os puxeron aqueles que están contra atrás. Caen os novos ali. E tivelos moi grandes, non?
E
hai anos que están aí xa,
Son altos, nena, xa, son altos. Pero non teñen a ramallada que ten que ter. Non cubren. Así, tan grandes, tan altísimos. Pero non cubren. Non teñen as polas que ten que ter. Pero, bueno...
Están quitando a terra toda, porque o que está enferma é a terra. E están a quitando toda. Ti ves agora aqueles socavóns que están facendo aí, onde estaban os nosos carballos. E dá-te gana de chorar, a mí.
Podían poñer unha piscina aí.
Non,
pero a ver, vamos a confiar, non? Vamos a confiar en que vai a...
En que vai a haber outra vez carballeira, pero non o vemos nós.
Pero, Esther, como que non o vemos nós?
Non.
Ten pensado marchar, emigrar vostede? Ou...
Non, que xa emigrei na miña edad, pero ora non.
Non vamos a emigrar, digo.
Paña que era maleta, como dicía. Non, é que a nosa edad nunca vas ver a carballeira como vimos cando éramos rapazas. Eso non o podemos ver nós. Mirando os nosos netos, e ao mellor os nosos fillos tamén ainda o poden ver. Pero tamén xa os fillos xa son maiores, porque o máis velho xa ten 62 anos.
O meu ten 55. O meu fillo ten 55 anos.
A miña ten 64.
O meu ten 62.
Eu xa teño un bisnieto de 16 anos.
Xa pronto.
Como? Chegou?
Xogou ao fútbol moi pronto.
Ah, que xogou ao fútbol moi pronto. Vale. Moi ben. Bueno, pois vouxes decir unha cousa. Quedo encantada de ter vido hasta aquí falar con vostedes e xa quedaremos outro día para botar outra parrafada, porque vexo que aquí hai moito que contar. Sí. Esther, Virginia e María, moitísimas grazas de verdade ás tres.
Por aturarnos.
É a ti para que divulgar estas cousas, para que non lle pase a outras carballeiras o que nos está pasando a nosa.
Claro.
Que me dá moita pena.
Claro
que miren antes de que se poña enferma.
Ay, pena.
A xente nova que vai escoitar a radio, que vai a ver isto, que sepan o que había.
Claro.
Que sepan o que había.
Claro.
Son un amor de xente. Moitísimas grazas. Claro.